Horrela segitzen dugu Kale Gorrian saioan, aipatu dizuegu gaurkoan besteak beste saioaren azken txampa honetan inauteriak izango genituela izbide, dagoeneko Euskarriko hainbat txokotan inauteriak ospatzen hasiak direlako, ikustu besteek ez dago Aituren eta Zubieta artean zenbat jende bildu zen atzo eta gaurkoan ere kontrako norabidean ere zenbat jende ibiliko den hor Nafarroa alde horretan. Edozein kasutan gaurkoan inauteriak aipatuko ditugu, baina bestelako eremu geografikoetan zentratuta, ez da Maite?
Ba bai, aukera bikaina badugu gaur inauterien inguruan hitz egiteko, Josu Tellabide etnologoa hemen baitaukagu, egunon Josu?
Egunon, bai.
Bueno, dazuk esan bezala, dagoeneko inauteriak hasi dire Euskal Herrian, Zubietan eta Itureren joaldunak hasia dira, bertako inauteriak igandean ere izan ziren Zumbilan, Ortziralean ere, hasiko dira Oiartzunen. Hala ere, Josu, Tellabide, Donostiarra izaki, bertako inauterietan pixka bat zentratuko gara, badelako zer kontatu, Donostian, badire historia honitz oraindik ere ezkutuan daudenak, edo behintzat, jendea honitzek ez dakizkienak, eta horiek izango ditugu izpide. Hala ere, hasi baino lehen behar bada interesgarria ere izango da, orokorrean, Euskal Herrian ospatzen diren, inauterien jatorriaz ere pixkate hitz egitea, Josu?
Bai, Donostian ere Euskal Herri guztian bezala, Euskal Herrian Naparroaldean batez ere esango genuke. Euskal Herri ekialdekoan mantendu dira, zate, bestela ez dira imeste mantendu izan. Eliz barrutian barrenen izan dira. Dena dalare, inauteria Donostian ere urtea hasierakin izaten da. Gaur egunen ere, guandikan Naparroko mendietan, bai Basaburuan, eta bai Orabidean, eta Baztanen, eta ondi puskabiltzea egiten da, urtearen bigarren egunean, urtarila bian egiten da. Eta hortik irauten dut. Donostia, oso Donostiko jaia oso bertan da, hortik ando, hogeian da, urtarilan hogeian. Eta hortikan, Donostian ja astezian baita ere jaiak astezian inauteriai begira. Bizkat horti sortua da bai.
Ordan San Sebastianak esan dezakegu nolabait inauteriekin lotura dutela. Hor
oso osoa dute.
Gaur egun ez delako San Sebastiana Araba errez inauteriekin lotzen, ez? Donostian ez asko.
Ni pensatzen dut gaur eguneko San Sebastianak eta Damorra da pentsatu behar da zergatik hartu zuen Damorradak indarra. Damorradak hartzen du indarra inauteria debekatzen dianean. Hori da oso bitxia.
Frankismoak debekatzen ditunean edo bertzelako debeku bat izan zenean?
Bueno, agintariak debekatzen dutenean. Nik ez zeten kaudilua bizi zanean fizikoki debekatu zutela eta bera hiltzanean kendu zutela. Baina ez, inauterian kontraioak osoak egon izan dira, agintariak, aspalditik, ikusi bestek ez dago Tolosako maior arzipersteak zer indarrak egite zitun Tolosako inauteriak suntzitzeko. Bera, baizan Elizako burua eta Tolosako agintaria etzun lortu biztan danez, ikusten dezute Tolosako inauteriak hor jarraitzen dula. Baina pixkat, horixe da Donostian San Sebastiana festa, beste festa asko bezala, ospakizun bezala, santuari o martiriari bere erlikian itezioten profesio bat, eta hori esaten dute, orduko izurrite bat konbatitzeko eta orduan itezutela, baina hori dena bukatu zen. Festa Donostian beti sokamuturra izan du, sokamuturra izan da Donostiarren jai nagusia. Horren inguruan bizitze zian guztiak. San Sebastian egunean ere egite zian sokamuturra. Sokamuturra egite zen Donostiko aldezarrean, gaur egunen idea iten badezute, leheno etzan hola, baina egite zen aldamarkaletik, edo bretxan atzetikan, plaza berriraino. Oen Konstituzion plaza, esate joten hori, plaza berriraino. Plaza berrian, hori tezian, bost zezen, antzinako gauza da, soka muturrak gabez egitezian eta izugarrizko bueno, hor Kastilerrian eta jartzizkioten zezena hiri adarretan zeak
sua.
Sua eta horti dator baita ere zezen zuzkoa eta sua jartzeziz eta bueno, arrapatzea zizun ez bakarrikan erre eta denitezian ora, bueno, berez festa batzuk nahiko zehazian latzak ez bueno, gaur egunen soka muturra igual pensatuko genuke erritzakela izango oso
Josu, baina soka muturra aipatzen duzunean aspaldiko kontua direla erraten duzu, baina zehazki ze urtea zari gara edo noiz ospatzen ziren soka muturra Donostian?
Soka muturra Donostian dokumentatu dago 1540 inguru aldean, hori Serapio Mujikak kontatzen du, historialaria berak 1516 mendean hortikan eta Danborradare, bueno, berez 1813ko suntxiketaren ondoren hasi zian nahi betezu ilauteriak eta pixka bat mugitzen, pixka mugitzen ez, bueno, barkatu. 1814ean, osea 13an izan zen suntxiketa eta 14ean ja kale guztiak eta denak suntxitua zaudela, ja alkateak eta bueno, agintariak esate dute ez, baina alkateak Michelena zen alkatea orduan eta esaten du baietz, jendiantzako soka muturren behar dela. Eta suntxiket artean eta dena txikitua zegoen herri guztia, baina herriak soka muturra behar zuen eta egin zuen. Ikero ondoren aterazian aurreneko konparsa batzuk karnabala gainean dago, eta orduak ore ospatze zuten eta berez ba aurren hasten dira inude tartzaien San Jose Vicente Etxegarai san daukagun nahi badezu referentzi bakarretakoa organizatzen poeta zan bera, olerkilaria eta arek egiten dio inude tartzaian aurreneko jaiak. Gero berandugo sortzen dira kaldereroak ez, baina baizikan deitzezian kalderero turkuak, badakizute Turkia dela munduko bukaeran dagoen lekua, Gaskoinan eta esaten dute. Bueno, eta hemen ere bai, eta berez, hola sortutakoa da. Esango genuke Danborradare momentu hortan berea, baina Danborradara hori sortzen da, karnabalaren ospakizun bezala, 1800 eta gutxi, 1800 da hir gutxi erdi aldera ja, 40 aldera, sortzen da. Eta hori elkarte batek sortzen du Danborrada. Bueno, denak disfrazatuak, traje ezberdinakin disfrazatuak eta la fraternal da izan sozidadea, eta hori goizeko irut erditan ateatze zian. Eta goizeko irut erditan ate zian, danborra jotzen da, tamborilakin jontatu arte, eta goizeko sortzitako itxugin, ja, neguan ja ateatzen da, egun ateatzen da, eta orduan soka muturra ateatze zan, eta orduan jote zian, tamborrero guztiak jolastea soka muturrara, plaza berrira, Hori izate zen, besteik ez.
Eta soka motorran afizio hori doitura hori noiz galdu zen, edo zergatik galdu zen Donostian? Bueno, ze orain egiarran ez bestetan?
Bueno, hori izan zen, izugarrizko, bueno, gauza gizartean gertatzen dian, gauza berez izugarria dira, gobierno liberala eta konservadorea Kanobas eta Sagastan garaian izan zen, foruak ere suntzitu zituzten 1802 karrista eta dena galdu zen eta 1903 indarra hori sokamuturran indarra hain handia zen, baina Sebastian Matximarrena deitzen zen zoritxarreko alkate bat Donostian eta etzala Donostiantzako hori gauza oso erakargarria eta debekatu egiten du. Egiten dute, bueno, este udalan egiten dute zen bat zineko ziren artean, orduan ez dakiz zen bazian, 20 asko ziren eta egiten dute botazio bat edo ze bat eta galdo egiten dute soka muturra galdekoak. Izugarrizko protestak izan zian, gaur egunen deitzen dian kale borrokak, baina asko sokerragoak, ez dakit zenbat, zintoka, bueno, dozenaka farolak gasanak orduan, zuntzitu zituten alkiak eta dena kartzelara sartu zuten, Mikel eta Kateazian, gero Sagasta, edo, bueno, izan zan ministro, zera, abenidan zegoen, jontzian jendea protestatzera, kartzelan sartu, zigorra, bueno, hilak eta dena izan zian.
Sokamuturrak enduzutelako.
Sokamuturrak enduzutelako. Hori izan zen. Gau, bere historia badu, gero, gauzak beti okertzen dihoazte, eta Primo Riberaren, Miguel Primo Riberaren zean,
diktaduran,
bere mandatuan, puskatu, orduan galtzako kartzen joan zian, gero etorri zanean, golpea, fascistak emandako golpea, hogeita maseian, orduan debekatu intzuten inauteria eta dena. Ordu arte, adibidez, Danborra da, ba, jarraitzezun, beste gauz bat bezala, eta ordu arte, ba, zauden Donostian lau Danborra da, bakarrikan lau. Kargu intzaitezte, gaur egunen Donostian daudela 100, ustet. Baina lau zauden bakarri, bi partezarrian, Union Artesan eta Gaztelu
Bide.
Eta, hogeita malauean sortua, 1900 sortua, eta gero Moreona, eta takit, Urzaleak uste, egiakoa. Eta beste iketzegon. Eta hori inauteria debekatzen danian, jendiak aitzakia segitu behar du izaten ez, nunbait ere diversiorako. Eta orduan, Danborrada hartzen da. Izugarrizko indar hartzen. Eta Franco ja esan deten fisiko gehiltzen denen garaian, berez, 1977an bazeuden beste M8 berriak. Eta, bueno, gero konde ahondi gehiago.
Odon, frankismo eta gero Danborradak berrin hartu egiten dira, baina Sokomaturra berreskuratu ez?
Ez da berreskuratzen. Ez da berreskuratzen. Gero, bueno, alegintzen dira, zezen bat ateatzen da, eta baina ez da berreskuratzen.
Bueno, eta noizko da, leno, elkeriz eta seurretik aipatu egun anedota hori, Donostiko Danborrada Hernanira joan zenekoa, nola baita horrelkartasun keinu bat eginaz, eta hori noiz gertatu zen?
Prezeski hori gertatu zen, 1900-an. Bueno, ez, markatu, 1900-an.
Eta zergatik gertatu zen hori?
Gertatu zen, horrexegatik, ba, debekatu zutelako Sokamuturra.
Donostian. Eta horretik Hernanira joan ziren?
Joan ziren Hernanira, Hernaniko alkateari eskatu zioten permisua, teintzuten Baskaria eta dena, edan joan ziren Donostiarra guziak...
Sokamuturra egitera do Danborra da
egitera? Danborra da egitera. Danborra da egitera, Sokamuturra etxan posible.
Donostia Danborra da egitera beguzteko?
Donostiko Danborra da egitea joan ziren Hernanira, eskursioan, daguna pasatzea. Behin bakarrik izan da gertatu da hori. Bueno, gertatu izan da, Danborra da... elurte bategatik ustea estezioko neskoatzen 67 edo baita ere estado de excepción edo gertatu zanean orduan ere bi urtetan ez zan egin baita ere urte batean sarriegi hiltzenen bueno, adiz dakazute nolako inauteria zein darra duen Donostian ikusteko bueno, 1967 hori da, berriz ere berreskuratu nahi da, inauteria, baina ez da lortzen. Ez egia esan, ez da lortzen. Ez du, zerbait popularra ez da, Tolosak edo zinek janiten du, edo herri batzu personalitatea dukatenak, txikiak izan arren, Zubieta eta Ituren, eta edo horiek mantentzen dute, baina Donostiak ez du lortzen. Ordu arte, 19. mendearen bukaera, bueno, azken aldea eta 20. mendearen hasiera izugarrizko inauteria eta konparsak handitu, ugaritu zian pila bat, ugaritu zian nik ez dakit jardineroan konparsa, ez dakit zer, besteak lanpernan konparsa, denetatik, eta horiek denak berez Danborrada zan oitako bat. Kaldereroak bezala xe. Kaldereroak ere bai.
Kaldereroak nu sortzen dira?
Hoi sortzen dira Danborrada baino lehenago konparsa turkuena. Eta gero ja 1880-an buna undi hori dagonian orduan hasten da gaur egunean daukan formartzen. Kaldereroan musikak eta hoi denak berdin dira. Dira iraolanak eta sarrieginak bueno, oixe, besterik ez, ja, baina kaldereruak eta baita morradak gauza berdina anunziatzen dute, hori Serafin Barojak ere kantatzen du Donostiko martxan, Donostira gatoz, hemen esaten du, Donostiarrei oio egitera gatoz, posaldiz, inauteriak datoz.
Udaberria laia datorrela, eta udaberria datorrela iragartza.
Bai, hori da, baina, inauteria dator Donostira, hori da anunziatzen duna damorradak, eta baita ere kaldereruak, Pues gaztelaniaz kantatu da, somos, que venimos a San Sebastián, no, Momo nos envía para decirles que pronto vendrá. Es tu día
kaldederoak eta danborra da beraz Donostian inauteriak iragartzeko eta bueno urte berria jaiotzen zela eta udaberria zetorrela iragartzeko inauteri festen lehenengo hitzorduak ziren gero pixatori nolabait aldatu egin da esanaia pixat aldatu da gaur egunean behintzat ez delako berdina eta elkarrizketa asterakoan aipatzen zenuen Josu beste goi mandataria askori ez zitzaizkiola asko gustatzen inauteriak sokomuturrera ikusten dugu galdu zela beste debeku bat egon zelako tarteko zergatik ez dituzten ba inauteri
bueno, maite agintariak dena kontrolatu nahi dute eta kontrolatzen ez dutena ez dute nahi ez dute gogokoa ez eta hortik dator berez debekoiek ez da esaten dugu Frankok eta debeketu bidenak ez urra da bueno, bai karo agintaria dia baina berak hori debekatzen dute beti
Eta inautezari garela, bueno, alde batetik aipatu ez, erran duzu ba Nafarroan ba mantendu egin direla, inauteriak ez, ohitura, pixkat, ez dakit naturarekin zer ikusia duten pertsonaiak edo behintzat, ba ikusten dela ez, estetikoki behintzat nahiko, ez dakit, tradizionalak edo aspaldikoak direla, baina gero adibidez Tolosan, bertan ere, bueno, kaldereroak egiten dire, eta ez dakit izugarrizko famartu dute Tolosako inauteriak, nola gertatu da garapen hori edo zergatik Tolosan?
Bueno, esaten da hori, Garmendiak ere, bueno, esplikatzen zuen, inauteri, bueno, batzuek esaten dute diala urbanoak edo, bueno, herri irikoak eta mendikoak. Nik ez nuke olako
zerekin,
azedenak ere antzekoa dira. Berez eta gaina, personaiak eta gauzak antzekoa dira. Zuberoko maskaradetan ere ikuste dituzue agertzen dira pues ez dakit nola deitzen dira hauek kerestuak ez kauterak ja kautera dira ontzi konpuntzaileak berez ijituak kaldererotan pues hori testutan ne honek ez auto dituzue igual ijituak dedikatzen ba ese aterginak konpontzea eta kaldera konpontzea eta esmaltez kontzia konpontzea hori da hortikan dator ofizio eta Zuberoako kauterak edo Donostiko kaldereroak bas, antza berdina esplikatzen dute. Dena diala...
bueno, ba, ozizioak. Esango dugu gaurko saioaren azken txampa honetan inauteriak direla eta bueno, gauz bat ez, gauz desente berri ikasi ditugula, Besteak beste adidez, sokomoturra zela Donostiko jaietan horra ardatzen nagusia, hori galdu dugula tamalez, eta danborra da, gaur egun San Sebastianekin lotzen dana, eta bar, nolabait, inauteriei ongi etorri emateko jai bat zela Donostian?
Bai, interesantea da baita ere, bueno, azten dara aurren umeen tamorra da, bai. Beste ikuskizun baina zigorria da. Ikuskizun hontan gauza berdina da. Hau, Euskal Bidera elkarteak hasi zuen, gerra aurrean, eta gero hori galdu zan da, gero, berez, 1940-tik aurrea, zizian egiten tamorradori 60 eta piko. Eta 60 hortan jartzen dute La Reina de la Bella Easo. Ikusi izan dezute umetxo bat, ez?
Bai.
Neska bat. Da, La Reina de la Bella Easo da inauteritik lapurtutako personaia. Mm-hmm. Hori, tamorradan, umean tamorradan bertan ere. Garbi ikuste da. Dena dela ere, esan nahi nuke.
Bai, bukatzeko azken kontutxo, 2 minutu ditugu.
Esan nahi nuke, gaur egunen danborra da pixka bat desitxuratzen nahi dela. Pixkat hemen, pitxin bat hemen ikusten deguna Ondarra Bilakin eta Irunekin gertatzen den alardeakin da militarismo hori. Donostian ere, danborra da, leheno etzan inongo armarik. Eta baina gertzen dira, salbak egiten armatuak, leno gastadorea joate zian, baina tobandikan ere bai, joate zian kutsilu bat, bueno, labana eta zeakin, tenedoreakin, baina hasi dira ja fusilak amaten, salbak egiten, eta ja itzeiten dute batzuek este, behar dala marzialida, eh? Eta, bueno, nik uste beti guri zeharka, euskalduneri zeharka baitatzen duten jendea da, eta marzialida ja militarismoakin lotzen idea, eta tamborradak ez du zer ikusi behar militarrekin. Eh?
Ba egia da badela ustea, eh? Ez beti lotzen dela Donostiako tamborra da kutsu horrekin. Bira, ongi dago.
Bai, eta argi dago, festak militarismoarekin lotzak ez dobela ez hankarik eta ez bururik. Hori ere argi dago. Bueno, amaitu behar dugu, gorko amaitu behar dugu, bi minutu besterik ez direlako faltako izeko amaiketarako. Beraz, bueno, ba, eskerrak eman, za?
Ba, Josu Telleria, bai. mila esker, eh? Urruñara bai. Ino urbiltze arte eta guretzat behintzat, Jo Mikeltan eretzat, ba, ez dakit sekretupean edo behintzat ez jakintasunean genituen gauzaiek ba, argitzeagatik. Asko ikasi dugu gaur.
Bueno, bai, mila esker zuiri.
Ondo segi.
Bai, mila esker, Josu.
Bai, adizu ere.